с мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, Ирена Анастасова, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП, член на комисиите по образованието и науката и по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Здравейте, госпожо Анастасова.
Здравейте на вас и на вашите служатели.
И така, скандал след скандал и пак в скандал и общо взето така върви спиралата на нашето ежедневие, което се определя от политическия нюанс на вашето поведение. Кажете ми, моля ви, в тази ситуация, как очаквате българите да проявяваме заинтересованост от изборите, които ни предстоят тази година? Защото, нали знаете, обикновено в такива ситуации българина еднозначно ни казва, абе всичките са маскари.
Много сте права. Така е, мен тази мисъл също ме тормози,
нали?
Честно казано.
Да.
Да, но разсъждавала съм как може да не е така.
Да.
Всяко нещо, което ние поставяме като проблем,
така?
Значи един вариант е ние нищо да не правим.
Така.
Не поставяме проблеми. При което нашите избиратели ще ни кажат, вие за какво сте там?
Така.
Вие не виждате ли какво става? Не виждате ли какво се случва с здравеопазването? Не виждате ли какво се случва с всякакви договори за обществени поръчки и така нататък? Така, другия вариант е да поставяме въпросите.
Така.
И ние ги поставяме. Значи в момента, в който се поставяме въпрос, ние не срещаме адекватен отговор. Ние срещаме веднага или когато този въпрос на нашите опоненти от ГЕРБ не им изнася, казано образно, или изпращат, веднага се появява някой от рода на господин Гърневски или господин Биков, който започва да ни обяснява, че сме комунисти,
вие...
че сме изпращали хората в Белене или не знам какво.
Вие тя ги използвате като нарицателни вече.
Ами, то в парламента така се получава. Аз имам чувство, че те действат на пружина.
Да.
И тогава се изкривява целият дебат. И ние наистина сме в една ситуация, в която нито да кажеш, нито да не кажеш нещо.
Да.
Защото не срещаме разумни доводи, аргументи, позиции разумни. Просто е, не знам, ситуацията е много никаква, честно казвам.
Да, да. Понеже си говорим за скандалите, ябълка на раздора в последните дни се превърна Централната избирателна комисия.
Да.
Изтича нейния мандат, по закон трябва да изберете нова комисия, обаче управляващите и мнозинството не искат да избират нова комисия, искат да си остане тази с презумпцията, че ако избирате нова, тя няма да бъде професионално добре ориентирана, не ще направи грешки и така нататък и така нататък. Кажете ми, моля ви, какво всъщност се крие за този толкова изострен спор за новия или стария състав на Централната избирателна комисия?
Вижте, от наша гледна точка за този спор се крие позицията ще спазваме ли закона или няма да го спазваме.
Да.
Да, логично е, че всеки нов орган не е толкова сработен, не е толкова може би подготвен, не е минал през такива практически изпитания някакви и за това може би по-трудно ще се справи с работата. Това е така. Но в крайна сметка това означава ли, че ние въобще няма да сменяме някакъв орган, който
да.
Сме избрали? Просто защото, видиш ли, досегашните работят добре. Ми като е така, значи трябва да променим закона и да кажем, Централната избирателна комисия се избира пожизнено.
Да, да.
От това от една страна. От друга страна, нищо не пречи на колегите от ГЕРБ, нито на нас, нито на останалите политически сили, след като са толкова доволни от дейността на своите представители в Централната избирателна
така?
Комисия, да ги предложат отново.
Да, да, да.
Знаете, че това е квотен принцип и, примерно, ако ни се полага двама човека или пет човека в Централната избирателна комисия, колкото предложи политическата сила, която и да е тя, толкова ще бъдат избрани,
да.
В крайна сметка. И нищо не пречи да бъдат избрани същите, ако те получават толкова висока оценка от страна на политическата сила, която ги е издигнала и ако са толкова незаменими в крайна сметка.
Да, да.
Така че ние тук не виждаме драма. По-скоро драмата е, ако не спазим закона. Защото това вече не е прецедент. Ние имаме и в други, и други случаи. Същия случай е с машинното гласуване.
Така.
От кога, според избирателния кодекс, ние трябваше да бъдем с машинно гласуване. Сега тези избори през 2019 трябваше да изцяло да се проведат по този начин.
Така.
Е, не. Ние отново търсиме хиляди обяснения. Било много скъпо, било не знам какво. Ама каквото ще да е, има закон. Значи законът е за това, за да се спазва.
Да.
Това означава ли, знаете ли, аз съм си задавала въпроса, знаете, че аз идвам от сферата на образование,
училище,
за 2 години съм била директор и като такава съм, разбира се, била обект на хиляди проверки и така нататък от всякакви институции. И нали основното на всеки един човек е, така, на това поне учим децата в училище, не знам колко успяваме,
да.
но така имаме желание, че има правила.
Да.
Тоест, за обществото правилата са законите и съответно
да.
По-законовите нормативни актове. Когато аз съм била директор, съм гледала да изпълнявам всички законови изисквания, въпреки че ние имахме 47 закони и наредби в сферата на образованието, но нали се стремиш да правиш това? Може ли ти да нарушиш някаква законова разпоредба, да ти дойде проверка от висшестояща институция и ти да кажеш, ми аз така прецених. Аз прецених, че другото е другия вариант, т.е. да не го спази закона е по-добър.
Да.
Нали веднага подлежиш на санкции? Е добре, а защо парламента да го прави?
Да, да.
Такъв тон задаваме ние в обществото по този начин. Задаваме тона, че законите са могат да се спазват, а могат и да не се спазват. Както между другото се излучва вече.
Аз не знам, понеже сте директор на училище, наблюдавали сте дълго време децата и техните реакции в различни житейски ситуации. Не намирате ли, че от време на време в Народното събрание, макар и възрастни хора, се държите крайно по-детински, но не в хубавия смисъл на думата детинско поведение? Като че ли търсите дребни поводи за разправи, като че ли не ви стигат големите проблеми на държавата, обществото и отделния човек, ами дори по незначителни поводи се скандализира ситуацията. Защо така се поставят нещата между управляващи и опозиция, че само чрез скандали да се живее?
Ами вижте, аз задавала съм си този въпрос.
Така?
Защото по този начин, както се казва, коефициента на полезно действие на парламента се снижава.
Така?
Снижава. Задавала съм си този въпрос и си мисля, че вижте, ние няма как да сме различни. Представителна извадка на това какво представлява народен, който ни е избрал в крайна сметка. И тъй като ние години наред, вие нямате ли усещането, че ние години наред като държава живеем от скандал в скандал.
Да, да.
В последните години ние се плъзгаме като общество. Това, между другото, е характерно не само за България. Това
е
характерно за света.
Да.
Ние се плъзгаме по външното, по формата, по скандалното, по лъскавото. Някак си започнахме да живееме в един свят, в който задължително трябва да наложиме мнението си, задължително трябва да сме оригинални, задължително трябва да блеснем с нещо. А като че ли загубихме способността да виждаме в дълбочина проблема и да търсим причината, а не да се занимаваме с последствията.
Направи ми впечатление, че дори за Венецуела, която, сега, ако трябва да бъдем справедливи, не е най-големия проблем и най-голямата мисъл на българското общество.
Абсолютно съм съгласна.
Да, дори и там стана скандал. Позиция на президента една, на БСП и парламентарната и група, друга на властта. Като че ли непрекъснато се търсят различията, а много малко се обръща внимание на това, къде можем да имаме пресечни точки, обща позиция?
Съгласна. Абсолютно. Съгласна с вас. В крайна сметка всички сме големи хора. И президента, и Народното събрание, и правителството. Знаете ли, аз в училище съм свикнала с това, че така нагледала съм се на ситуации, които са резултат от липса на контакт, на говорене между хората, независимо кои са. Ами ето, ние това не правим и на на национално ниво и на най-високо, не правим това.
Да.
Или не желаем да си да разговаряме помежду си, или не умеем, или когато решаваме, че ще говорим задължително, някой трябва да наложи мнението си.
Mm-hmm.
Не умеем да направим компромис. Но това наистина права сте. Така изглежда отстрани. Не само изглежда, то е така.
То е така.
То е така. И още повече по такъв въпрос, дето казвате, нали, за Венецуела, която нито в така близкото, нито в по-далечната перспектива има някакво кардинално значение за развитието на България.
Да.
Дори това, но аз все пак мисля, че позицията на БСП беше правилна. В смисъл, това ли ни е проблема? Оставете венецуелците да си решат сами въпрос.
Да.
И тук не искам да влизам в дълбочина. Не искам да влизам, защото мислещия човек в България си задава този въпрос. В крайна сметка, защо целият свят се юрна да решава някакви проблеми, независимо от коя страна е във Венецуела, когато има много по-тежки проблеми в други държави?
Да.
Може би просто, защото там няма петрол.
Нали? Да, естествено.
Това вече е друг разговор. Но това, което нас ни касае, е, че ние наистина като нация трябва да намериме пресечни точки, трябва да намериме консенсус, защото нищо в този свят не е решено само с противоречия.
Първо и второ, противоречията водят до следващи скандали. Следващите скандали отново до скандали. И една безкрайна върволица от напрежение. Според властта всичко, което вие казвате, е компромат. Според вас корупцията е модел на управление. Каква е истината в крайна сметка?
Ами тук, честно да ви кажа, съм категорична. Първо, защото не съм 5, 10 или 20 години в парламента.
Така.
Напротив, аз съм в парламента от 2 години. Целият си живот съм преминала като един нормален човек.
Да.
Живееш в нормален квартал, пътуваш и до момента с обществен транспорт. Аз съм сред хората.
Така.
Оставете партиите. Това е мнението на всички хора.
Mm-hmm.
На хората, които се допират по какъвто и да било начин до здравеопазване, до административни услуги, до каквото и да било. Така че това усещане, не че аз го казвам, то между другото, нали излезе скоро едно изследване за усещането
за индекса
на корупция.
Да.
Да. И се вижда, че над 70% от българите мислят това.
Да,
така,
да.
Така мислят, че... А те не мислят просто, защото гледат в небето и мислят, а защото се сблъскват с това. Така че наистина корупцията е голям бич. Аз не живея с идеята или с мисълта, или пък ние като партия, че можем да се справим изцяло с този проблем. Но вече ни се струва, че това наистина стана моделно управление. Тоест, във всяка една страна по света, да, има такива корупционни практики. Но те не са завладяли до такава степен всички структури.
Да.
Сериозно ли казвам, при нас това е жесток проблем, който гълта голяма част от националното богатство, което иначе би отишло в сфери, които са недофинансирани.
Да.
И наистина живота би бил друг на хората.
Председателя на парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов след американската си визита хвърли поредната бомба. Русия ще се намеси в българските избори. Какви са аргументите? Общо взето не ги забелязвам, но си задавам следните въпроси. Защо е на Москва да влияе на вод в България? Толкова ли сме важни за руснаците ние? Защо говорим за хакерска намеса, след като у нас електронните услуги, електронното управление, електронното обслужване е на толкова ниско ниво, че просто няма къде да се закачат хакерите? И защо и властта, и вие, опозицията, заговорихте за фалшифициране на изборите?
Ами нека отзад напред да започна. Не желая да сменят състава на ЦИК, въпреки че така е закон.
Така?
Няма желание да се въведе машинното гласуване. И сега изведнъж започват да говорят, че се очаква хакерска атака от Русия по време на изборите. Значи човек логически като навърже тези неща,
Така.
То наистина излиза, че ГЕРБ се притеснява, че ще загубят изборите и от сега търсят обяснения за тази загуба. И то, разбира се, те търсят това обяснение извън себе си. Извън това, което са правили 10 години в управление. Вината трябва да бъде някъде другаде.
Да.
И тази вина в случая е...
Руснаците.
Руснаците, да, с хакерска атака.
Да.
Аз тогава си задавам въпроса, господин Цветанов, бидейки в Съединените щати на закуски или на обеди, или на не знам какво, с един президент, който, нали, той ще избран чрез хакерска атака.
Да, да. Тя. Да.
Е, така, според него той легитимен ли е, че ходиме да се срещаме с него?
Не, нещо много объркано има в света, откровено ви казвам. Аз от много години наблюдавам световните процеси, опитвам се да ги коментирам, да ги анализирам. Толкова болни общества, колкото напоследък има в световен мащаб, аз не съм забелязвал.
Така
и всеки гледа да прехвърли вината на другия. Всеки гледа, както вие казвате, да наложи своето мнение за сметка на чуждото мнение. Как ще продължаваме да живеем в този свят?
Не знам, аз мисля, че ако така продължава, света не върви на добре, ако така продължават нещата. Защото вече много стана. Ние живеем в някаква привидност.
Да.
Привидност на какво да ви кажа, в някакви... Ние попадаме от една пиар акция в друга пиар акция.
Да, да.
Хората вече не вярват на нищо.
Да.
А знаете, че когато хората не вярват на нищо, това вече е много лошо, тъй като и дори искрените политици, хората, които имат желание наистина да направят нещо, те са в тази категория, на която също нямат доверие хората.
Да.
И не можем да се сърдим на хората за това.
Да. Не знам. Струва ми се, че трябва нещо генерално да се случи. И то в областта на икономиката, на доходите на хората, на промяна радикална на техния живот, защото иначе все по-дълбоко навлизаме в тинята и не знам как ще излезем.
Честно да ви кажа, аз мисля, че света е пред някаква кардинална промяна, ние включително, и си мисля, че не може в сегашното състояние да продължи съществуването на света дълго, защото няма как години наред... огромната част от богатствата на този свят да са в ръцете на една шепа хора.
Да.
И обратното, огромната част от ръцете на този свят да живеят в мизерия и бедност. Това ще доведе до промяна в световния ред. Аз съм убедена.
Нека с това да завърши нашия разговор. Благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
И аз благодаря. Всичко добро на вас.
Благодаря ви, Ирена Анастасова, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП за България.